Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Tere, head kuulajad! Algab saade Trinity eetris ja mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Räägime täna lennundusest, täpsemalt sellest, mida on Eesti ja maailma lennunduses kobarkriisid kaasa toonud ja mida võib lähiajal siis selles valdkonnas oodata. Külas on Eesti riigile kuuluva Nordic Aviation Groupi turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo, tervist!
Tere päevast!
Ja samuti on siin Trinity advokaadibüroo partner ja vandeadvokaat Tõnis Tamme, tere!
Tervist, tervist!
Räägime alustuseks laiemalt sellest, kuidas läheb maailma lennundusel. Korona kriisi ajal eriti palju ei lennatud, taevas läks selgeks, õhukvaliteet paljudes kohtades taastus, vabaneti sellisest üle reisimisest, mis küll paljudele ettevõtetele siiski tähendas pankrotte ja ümberstruktureerimisi. Kuidas teie näete praegu maailma lennunduses toimuvat Nordic Aviation Groupi kasum 1,5 miljoniga eelmisest aastast, nii et on mahud taastumas?
Jaa, mahud on taastumas ja nad on, kui vaadata eelmist aastat, siis nad on taastunud kiiremini, kui lennundusvaldkond seda nagu ootas, mis tekitas omakorda suuri probleeme lennuliikluses ja inimeste pääsus lennukile. Aga jah, et kui nüüd COVIDist rääkida, siis tõesti tegemist on ju täiesti pretsedenditu kriisiga, mis lennundust puudutas, kuna reisimine toimus ju eri riikide vahel, et riikide sees ei olnud võibolla see liikumine nii karmilt piiratud. Aga jah, et see on jätnud tänase nii suure jälje. Me ei ole veel, või ütleme siis globaalne lennundus ei ole jõudnud veel siis 2019. aasta tasemeni, et selle vastu seda arengut siis nagu mõõdetakse kogu aeg. Aga selge on see, et see kurv on ülespoole ja kui vaadata, et kus siis on kõige kiiremini see taastumine toimunud, siis siin võib esile tuua Lõuna-Amerikat, selle järel Põhja-Amerikat.
Siis lennud sinna või lennud sealt?
Just selles paigas siis nii-öelda lennuliiklus. Ja Euroopa on seal kuskil keskel ja kõige aeglasemalt läheb Aasias. Et selline see pilt täna on, ja.
Üks trend, mille kohta siin kohal tahaks uurida, on odav lennud, mis on suurema osa rahva suhtumist võib-olla muutnud sinna suunas, et 10 euroga peabki saama peamistesse sihtkohtadesse, kuhu soovitakse minna siis puhkama. Mis te arvate sellest trendist? Kas kuhu poole see võiks liikuda, kas lähevad puhkusereisid kallimaks või odavamaks?
Noh, olge mausad, ega ükski lennupilet tegelikult ei maksa 10 eurot. Et alustama sellest, et tegemist on ikkagi nagu turundusliku temaatikaga. Ja aga selge see, et odavlennufirmadel on teissugune ärikontseptsioon. Nad peavad saama oma lennuki vähemalt 95% täituvust, et see ärikontseptsioon üldse toimiks. Aga noh, peale COVID-i loomulikult on meil siin ka muid kriise, et on energiakriis ja on siin sõda Euroopas, Venema agressioon, et kõik see kindlasti mõjutab ja ühel hetkel tunneme seda kindlasti ka lennupileti hinnas, et raske on näha, et midagi nüüd siin väga odavamaks läheks, et pigem ikka vastupidi, jah.
Tõnis, teie olete ka omandamist ja ülevõtmiste valdkonna spetsialist. Kas lennunduses on korona järgselt selle kõrge aeg läbi või alles ees?
No lennundusturg on selle võrra spetsiifiline, et tegemist on reeglina väga suurte ja siis piiriülest ettevõtetega. Et neid tehinguid valmistatakse pikalt ette ja räägitakse pikalt läbi, et noh, mis võib olla on uudised ja huvitavad arengud, et selline pigem võib võrrelda ja selliste kontinentide laamade liikumisega on näiteks siis, et Allitalia või siis Itaalia rahvusliku lennufirma järele jäänud ettevõtte, et selle ostutehing, siis omandamine Lufthansa poolt nüüd viimases järjekorras on muutunud reaalseks jällegi. Noh, see tehing kestab umbes sama kaua kui, minu peaaegu sama kaua kui mina olen lennundusega seotud olnud, et on olnud erinevaid kosilasi, erinevaid probleeme erinevaid lubadusi, kokkuleppeid ja nüüd vist jällegi liigub sealt edasi. Et kindlasti on COVID kaasa toonud sellel turul teatud koondumisi lennuettevõtted, kellel bilanss ei olnud korras ja finantsid ei olnud tugevad ja kellel ei ole ka tugevad strateegilist jõukat omanikku, osad neist on pidanud lõpetama, osad on läinud restruktureerimise teed, et meie jaoks võib-olla kõige olulisem info selles valdkonnas on regionaalse suurtegija ja siiski Euroopa mõttes suure lennufirma SAS saneerimine, mis on toimumas Ameerika õigussüsteemi kaudu, ehk et siis Ameerika pankrotiseaduse peatükk 11 ehk chapter 11 regulatsiooni alla läksid nad eelmisel aastal ja see protsess on seal käimas.
Kui me selle juures juba oleme, rääkige lahti, millised arengud sellega on ja milline selle SAS-i saneerimise mõju siis meie lennundusturule, lennundusele võib olla?
Noh, alustaks võib-olla sealt, et see on meile isenesest läinud hästi selles valguses, et SAS-i üheks lepingupartneriks on olnud ka X-Fly, Region Jet, kes on pakkunud talle.
X-Fly siis kuulajatele täienduseks kuulub siis samuti Nordic Aviation gruppi alla, kohe tuleme nende eristamise juurde tagasi, aga palun, Tõnis.
X-Fly on osutanud juba mõnda aega siis lennundusteenuseid SAS-i värvides ja ka nende standarditele vastab siis lennuteenus SAS-i lennuvõrgustikus, mida X-Fly on teostanud transporti varahalduse lennukitega ja veel mõnede lennukitega. Euroopas regionaallende teostanud nende jaoks, et need lepingud on siis nüüd kuskil pool aastat tagasi kinnitatud New Yorki kohtu poolt nende lepingute nimekirja, keda peetakse siis olulisteks teenuse osutajateks SAS-ile ja mille jätkamine on kohtu poolt kinnitatud. Samal ajal päris mitmed lennukite liisinglepingud, mis on sõlmitud võib-olla turu tipus ja mis osutusid mitte jätkusuutlikeks tänu oma kõrgele hinnale, siis neid on päris mitmeid SAS ka palunud kohtul lõpetada ja neid on ka lõpetatud. Nii et see tegevuse ümber kujundamine käib päris suures mahus. SAS-i jooksvad majandustulevused ei ole veel sellised, mida nad soovivad. See on üks selline strateegiline plaan, mille nime on SAS Forward, mida siis juhtkond ellu viib. Ja see, et sinna saneerimisse jõuti, on ka pikkade protsesside tulemus. Sellele eelnesid päris tõsised käeväänamised ametiühingutega, need loomulikult Põhjamaades, kus ametiühingud on traditsiooniliselt tugevad, eks see käeväänamine on pidev ja see jätkub, aga mõnes mõttes ega sellele SAS-il ei jäänud ka palju muud üle, kui sellist drastilist kohustuste ümberkujundamist taotleda, sest et kui me ka lennureisijatena ja ajalehelugejatena mäletame, siis olid ka vahepeal streigid SAS-i süsteemis. Lufthansa süsteemis samamoodi, et ametiühingud väga jõuliselt oma, kuidas öelda, õigustest ja võimust märku selle kaudu annavad, ei soovi loobuda headel aegadel kokku lepitud siis tasu, töötasu ja hüviste pakettidest, pensioni pakettidest ja muudest nii-öelda soodustingimustest, mida siis piloodid, aga ka salongiteenindajad ja teised ametiühingu liikmed on endal aastate jooksul välja võidelnud. Ja andmata hinnangut, kas see on hea või halb, see on selline, ütleme, ärikultuuri ajalugu seal taga, aga kahtlemata see on viinud selle nii, et SAS-i enda kulud, sisendkulud on läinud väga kõrgeks, kui mitte konkurentsivõimetuks. Ja kui samal ajal, või ütleme vahetult eelnevalt, üks suurem Põhjamaade lennufirma, mille nimi on Norwegian, sellisest saneerimisest Chapter 11 protseduuri läbi tegi, saavutas oluliselt madalama kulutaseme tänu sellele ja ka turu eelise SAS-i ees, mis omakorda siis SAS-i viis veelgi suurema surve alla. Et võib-olla hästi kiire nagu õiguslik selgitus ka, et kuidas üldse siis mitte Ameerika lennufirmat siis Ameerika õigussüsteemi alla nii-öelda satuvad või miks nad sinna üldse lähevad, siis olemata küll Ameerika õigushariduse või advokaadi kuuluvuseta, advokatuuri kuuluvuseta, siis lugedes väliskolleegide kokkuvõtteid ja hinnanguid, saan ma aru sellest niimoodi, et ameeriklastel on õnnestunud siis aastatepikkuse kogemuse põhjal kokku kirjutada hästi paindlik ja üpriski võlgniku sõbralik või sellele ettevõtte päästmisele keskendunud pankrotti ja saneerimise seadus. Et see peatükk 11 ongi just ettevõtte võlgade ümberkujundamisele kontsentreerub või suunatud. Ja selle põhiliseks eeliseks on kaks asja. Üks, selle menetluse käigus ettevõtja, ehk see võlgnik, säilitab kontrolli oma varade ja juhtimise üle, seda Ameerika seadus aksepteerib ja Ameerika kohus, ja teistpidi samal ajal on Ameerika finantssüsteem selle seadusega selle võrra harjunud, et on valmis päris suures ulatuses andma sellisele ettevõttele ka jooksvaks tegevuseks laenu. Et meie saneerimisseadusesse need sätted on jõudnud alles suhteliselt hiljuti ja veel ei ole ka praktikas palju testitud ja isegi kui nad meil saavad olema testitud ja praktika kinnitab, et meie seadusesõnastus on hea, siis Eesti väiksuse ja majanduse ka piiratuse tõttu Eesti õigusruumist ilmselt ei saa kunagi sellist magnetit, mis siia hakkaks rahvusvahelisi ettevõtteid saneerimise alla tooma. Aga Ameerika seadus ja kohtupraktika ütleb seda, et kui ettevõttel on Ameerika Ühendriikide ka kokkupuutepunkt, kas tal on seal mingi esindustegevus või kas või kui ta näiteks lendab Ameerika mõnesse lennujaama, tal on seal nii-öelda slotid, siis sellest piisab, et Ameerika kohtu kaitset küsida. SAS-i puhul oli neil ka Ameerika tütarettevõtteid ja vastates siis nagu kuulaja kiirele küsimusele, aga miks peaksid mitte Ameerika siis võlausaldajad sellise protsessiga kaasa minema, siis vastus on, et lennunduses need summad on selle võrra suured, tehingud on selle võrra suured, et ühel või teisel moel need finanssinstitutsioonid, kes lennukite ostmiseks ja liisimiseks kapitali annavad, on Ameerikaga seotud. Kas ise, otseselt on neil seal filiaalid, on nende emaettevõtte seal, on nende investorid sealt või on nad läbi Ameerika finanssüsteemi ja pangandussüsteemi ja USA dollari Ameerikaga seotud ja ühel moel või teisel nad arvestavad Ameerika kohtu otsusega ja isegi kui nad ise Ameerikas valdavalt ei tegutse, siis nad respekteerivad seda kohtuotsust, sest nad ei taha riskida õiguslike tagajärgedega, probleemidega Ameerikas. Nii et see on võib-olla lühike kokkuvõte. SAS-il läheb see saneerimine põhimõtteliselt plaanipäraselt, aga see kindlasti võtab kauem aega, kui nad algused arvasid. Algused nad arvasid, et nad saavad 12 kuuga selle protsessi tehtud. Täna pigem me arvame, et see on pigem 2 aastat. Majanduslikult veel sellist jõulist taastumist numbrites ei ole näha, aga noh, no, tundub, et on õigel teel.
Hästi lühidalt, Toomas, mida ootab Nordica SAS-i saneerimiselt või kuidas see mõjutab Nordicat?
No nagu Tõnis juba mainis, et põhimõtteliselt on meil nii-öelda selline lepingukaitse olemas, et meid on arvatud sellesse gruppi, et otsest sellist ohtu meil ei ole. Noh, sellega see, et protsess on endiselt käimas, et ja õiges suunas liigutakse, et no ma usun, et sealt kaudu meile sellist tagaslööki ei tule.
Hästi, aga sellised on arengud SAS-iga. Eesti lennunduse juurde tuleme nüüd. Nordica ema ettevõtteks siis Nordic Aviation Groupi müügitulu möödunud aastal 21 miljonit eurot, puhas kasum nagu mainitud 1,5 miljonit ja sellesse gruppi siis kuuluvad nii Nordica kaubamärk kui ka siis X-Fly. Rääkige lühidalt kuulajale nende erinevustest ja kus siis need numbrid tulid, kus see kasv ja kasum tulid.
Ja noh, võib-olla siis kiirelt lähme tagasi aastasse 2015, kui Estonian Air lõpetas siis tänu ebaseaduslikult antud riigiabi tõttu oma tegevuse ja riik lõi siis uue ettevõtte nimega Nordic Aviation Group ja selle tänase struktuuri järgi on veel siis niimoodi, et selle gruppi all on siis tütarettevõtte, mis kannab kaubamärki X-Fly. Ja see algne mõte oligi siis see, et Nordica on just kui selline virtuaalne lennufirma, kus mille alt siis toimub piletimüük, liiniarendus, kulude juhtimine, kõik see pool ja reaalselt siis lennu operatsioone viib läbi X-Fly. Nüüd 2016 juba sai X-Fly endale ka juba järgmisi kliente, üks nendest oli SAS ja see äripool siis hakkas päris tugevalt arenema, aga samal ajal siis pakuti teenust ka oma emaettevõttele Nordicale. Täna on siis seis selline, jah, 2019 lõpetas siis Nordica oma liinilennud Tallinnast, neid teenendas samamoodi toona ka X-Fly ja alles jäi siis üks selline PSO, eesti keeles on siis...
See on public service obligation.
Ja aga eesti keeles on ta siis no selline, mida riik nii-öelda peab pakkuma, et inimesed saaksid liikuda. Põhimõtteliselt on tegemist...
Üldhuviteenus vist on see.
Ja põhimõtteliselt on tegemist siis sellise turutõrkega. Ja võitis ühe sellise liini siis Rootsis. Ja Nordica siis teenindas seda läbi aastate. See oli siis Nordica ainukene liin. Nüüd X-Fly samal ajal kasvas jõudsalt. Suuremas osas on olnud kogu aeg nagu kasumit teeniv ettevõte. Aga tänaseks on siis ka Nordica teinud selles mõttes läbinud sellised muutusi. Esiteks on tal juba nüüd siis juba poolteist või kaks aastat oma lennuettevõtte sertifikaat ja sellel sertifikaadil on ka siis juba päris mitu lennukit viimaste seas siis Airbus 320. Nii et põhimõtteliselt täna teevad mõlemad ettevõtted sarnastäri. Lihtsalt erinevus on see, et Nordica siis lendab nii-öelda suuremate lennukitega kui X-Fly.
Ühesõnaga kasumlik äri, olete varem öelnud, et peale maksmata ei saa rahvuslikku lennufirmat pidada, et riigifirma omanik võiks siis kaaluda, kas oleks otstarbekas võib-olla osaliselt või täielikult erastada see ettevõtte. Küsimus mõlemale, kas täna on endiselt Eestil vaja riiklikku riigiomanduses lennufirmat?
Ja ma võib-olla alustaks siin väikse lisandusega Toomase selgitusel, et milline Eesti riigile kuuluvate lennuettevõtete nimekirja ei ole ju sellega lõplik, et lisaks samal ajal 2015, kui Nordic Aviation Group asutati, et siis Tallinnast otseühendusi Eesti inimestele pakkuda, siis paraleelselt samal ajal asutati ka osaühing transpordivarahaldus, mille eesmärgiks on siis investeeringud põhivaradesse ja nende varade välja rentimine.
Eks siis ettevõtte, mis omab lennukeid?
Jah, et alustasime kolme lennukiga, mina koos hea kolleeg Ergo Blumfeldiga oleme asutamisest alates selle ühingu juhatuse liikmed ka. Selle tõttu tean mõnda asja täpsemalt, et alustasime kolme lennukiga, peagi neljas ja siis tänaseks on neid lennukeid seitse. Ja nende lennukite rentnikuks pikaajaliselt on Nordic Aviation Group, kes on nad omakorda all rentinud Regional Jetile, kes X-Fly kaubamärgi all neid kasutab ja teistele lennufirmadele lennuteenust osutab. On olnud siin kunagine Sloveenia rahvuslik lennufirma Adria, siis Poola, Lot ja eks need kliente on mõned teisedki olnud ja ka sellised tellimuslennud ka veel, eks ole. Neid ei maksa ka ära unustada. Kas Eesti riik peab ja kui kaua olema lennufirmade või lennundusvara haldusfirmade osanik on muidugi küsimus Eesti riigile, kelle esindajad täna me otseselt siin ei ole. Aga kui niimoodi igapäeva tegevustest pisut nagu kõrgemale tõusta seda linnulennult vaadata, siis 2015. aastal turuolukord eeldused ja vajadused olid ühed. Selgelt oli suur mure selle üle, et kui Estonian Air turult kaob, siis ei ole Eesti inimestel võimalik otseühendustega jätkata. Tollel hetkel ilmselt see eeldus oli ka õige, sest meil oli eelnevalt Leedu rahvusliku lennufirma lahkumine varasemalt Leedu turult ja see, mis seal järgneva 5 või 10 aasta jooksul järgnes, ei olnud kuidagi otseühenduste poolest hea. Sellel eeldusel see otsus tehti. täna see olukord on tõenäoliselt oluliselt teine, siin on vahepeal arenenud lennundusturg, lennundusettevõtted, odavlennufirmad ja hübriid. Lennufirmad on oluliselt aktiivsust tõstnud ja ilmutavad huvi ka selliste turgude ja sihtkohtade vastu, kelle vastu 10 aastat tagasi see huvi puudus või oli väikene. Eesti lennureisi ja ostujõud on kasvanud, tema ka reisi huvi on kasvanud. Lennureisite arv on olnud tõusutrendis, see võimaldab seda turgu vaadata natukene teise pilguga. Ehk et täna siis ma arvan, eks Toomas saab täiendada, aga kui Eesti riigil ei ole sellist valmisolekut ja maksumaksjal nagu on Läti riigil ja maksumaksjal olnud, kes Air Balticus ikkagi aastate vältel on, kas see on nüüd 7-kohaline?
Jah, miljardit olen ka mina kuulnud.
Sinna sisse pannud, et kui meil seda valmisolekut ei ole, sest lennufirma loomine, pidamine ja arendamine on väga kallis lõbu, siis pigem vastus ei ja tuleks mõelda, et kas see investeering siis säilitada dividendi tootluse eesmärgil kaasata strateegiline investor või see uuele omanikule maha meie.
Jah, noh, ma ütlen, et tega see ei ole ju kuidagi spetsiifiliselt Eesti probleem, et neid regioone on Euroopas väga palju ääremaid, kus ongi probleem selle lennuliiklusega, nii et peale maksmata kahjuks ei toimi see asi, et küsimus on ju selles, et kas meie kohalikul lennuettevõttena suudame pakkuda seda nii-öelda ühenduvust läbi siis sõlmijaamade samal moel kui näiteks Lufthansa või SS või Finnair, et vastus on loomulikult, et ei ole suutelised. Ja nüüd ongi, tekibki küsimus, et meil ei ole ju mõtet lennata Lufthansaga tiivas Frankfurti. Esiteks selliseid reisijaid, kes lendaksid ainult Frankfurti, on pigem vähem, pigem nad lendavad sealt edasi ja meil ei ole ju edasilnu võimalusi pakkuda. Nii et kui me vaatame täna, need põhilised haabid või siis sõlmjaamad on ju tegelikult kaetud teiste lennufirmade poolt. Ja kui nüüd mõelda, et mis siis nagu puudu on pildilt, et esmapilgul isegi ei oska nagu mainida, loomulikult on võimalik parandada ühenduste kvaliteeti, sest ühendusel on loomulikult vahe sees, et kui me tahame Londonis ärireisat viia, siis noh, kell 2 päeval või kell 11 öösel ta ei lenda, eks ole. Et seda kvaliteeti kindlasti annaks parandada, aga see tähendaks ikkagi üks ja kuu investeeringud, et jah, paraku lõunanaabrid vaatavad seda asja natuke teise pilguga, et see investeeritud raha lennundusse ja ühendustesse tuleb kaarega tagasi ettevõttes või riiki siis. Et meil on natukene see ootus, et lennufirma ise teeniks siis seda raha ja see on täna omaniku ootustes ilusti kirjas, et omanik ootab, et lennuettevõtte oleks kasumlik ja seda ettevõtte täna ka teeb.
Mure on selles, et tõesti ettevõte on kasumlik, aga see kasum tuleb siis teenuse ja lennukite pakkumisest teistele lennufirmadele ja kohaliku nõudlust siis on liiga vähe, et siit lennata.
Jah, nõudlust on, aga nõudlust ütleme sellisele liinile, mida nimetaks siis point to point, ehk punktist punkti, kust et sinna on. Me ei näe täna ühtegi sellist kohta, kus nii-öelda see Excel siis positiivsed numbrid näiteks, et paraku nii on, jah.
Hästi, aga muutustest siis veel riiklikus lennu- ja lennunduskorralduses, ma saan aru, et riigi plaaneb ette Nordica ja selle transpordi varahalduse ühendamist üheks kontserniks. Miks nii ja mida see maksumaksele kaasa toob?
Jah, seda plaani on tegelikult paar-kolm aastat juba peetud, eks siin COVID ja muud kriisid on tulnud vahele, aga ma arvan viimati ütleme, kavad, mille ka mina tuttav olen ja mille suhtes ka nii-öelda arvamust oleme avaldanud, lähtuvad väga terve mõistuslikust eeldusest, et nii nagu paljudes teistes ärides tuleks riskide haldamine teha teadlikult ja nii-öelda munad hoida eri korvides, et kui me vaatame tagasi, mis on saanud lennufirmadele tihti saatuslikuks, sealhulgas ka kadunud aktsiaseltsil Estonian Air, on see, et erineva riskiga majandustegevused ja nendega seotud varad on ühes ühingus ja kui siis üks äriliinidest või tegevustest saab tagasi löögi, kandub see automaatselt üle teistesse äritegevuse valdkondadesse, kus tegelikult asjad kõik toimivad. Et varade omamine, reaalne lennutegevus, piletite müük, reisijate ja tururiski võtmine, need on kõik väga erinevad asjad, lisaks veel igasugused täiendavad teenused, mida lennufirmad ka üksteisele ja avalikusele klientidele osutavad. Et selle tõttu on mõistlik varahaldus hoida eraldi ühingus, see annab talle võimaluse ka taotleda siis finantsasutustelt ka laenu varade tagatisel. Seda me näiteks transporti varahalduse näitel olema ka paaril korral teinud. Meil on kahel korral edukalt välja antud võlakirju, mida näiteks 2017 ja 2018 25 miljoni ulatuses kokku LHV Pank ja LHV varahalduse fondid pooleks märkisid. Üle-eelmisel aastal me refinanseerisime selle need võlakirjad turutingimustel LHV Pangast laenuks. Ehk et on näha, et lennundusse erakapital on valmis investeerima, kui ta saab sellest aru, kui need riskid on hallatud ja eraldatud ja see tegevus on ette nähtav ja aru saadav. Et see on see praegune plaan, mis on olnud võib-olla küsimärgi all, on, et milline saab olema Nordica kui äriühingu tulevane sisuline tegevus ja eesmärk. Kui transporti varahalduse, selline varahalduse, varade omandamine, väljarentimine, selle pealt tuluteenimine on selge ja arusaadav ja lihtne äriliin. X-Fly on leidnud endale väga selge ACMI-teenuste, lennundusteenuste osutamise niši, siis küsimus siin vahepeal on olnud, et Nordical on olnud plaane võib-olla neid PSO-liine rohkem teenindama hakata Tallinnast osutada lennunduse toetavaid teenuseid. Tänaseks ma arvan, et plaanid on selgunud ja võib-olla see ka kõik aitab ka nüüd ma arvan järgneva 6-12 kuu jooksul selle struktuursemalt selgemalt ellu viia. Tänase seisuga on see meie aru saame kohaselt majandusministeeriumis analüüsis ja arutelus. Vahepeal on kriisi tingimustes Nordica saanud riigiabi COVID-i meetmealt erandina. See seab Nordicale teatud piirangud, mille siis, mis on ajaliselt kestavad mõnda aega, mingil hetkel saavad need tingimused täidetud, siis saab Nordica ka edasi ka liituda ja teha asju. Et see on olnud vahepeal ka juriidiline põhjus, miks holdingu loomine pandi vahepeal pausile. Aga loogiline on arvata, et uus koalitsioon selle plaaniga edasi läheb, vähemalt mingid vastupisid signaale või infosid meil ei ole ja eks ta mõistlik on, et selle aasta jooksul selgus luua.
Ettevõtetest kuulavad riski tajutamisest saavad hästi aru, ühel ärile ei lähe hästi, et siis kahju me jõuaks mõlemasse, aga just miks on siis plaan ikkagi riigil need ühendada?
Nad,
holding ettevõtte alla, jah?
Jaa, nad on holding ettevõtte alla, nad on endiselt eraldiseisvad ettevõtted, aga nad, juhtimistruktuur on siis nagu üks. Et, ja nagu ma aru saan, jah, on mõte siis liita sinna ka siis transporti varahaldus, et tekib siis sellist kolm õde sinna selle holdingu alla. Aga jah, mis puudutab Nordica äri, siis nagu ma mainisin, on ta täna sarnane X-Fly äritegevusega ja tegelikult noh, ütleme, kui me võtame siis seda tööriista ehk Airbus A320, siis natukene on teistsugune turusegment ja tihti peale ka hoitaksegi erineva suurusega lennukeid siis erineva ettevõtja, lennuettevõtja sertifikaadi peal. Aga noh, et mis see pikem perspektiiv on, eks see on kindlasti ettevõtte enda ja ka omaniku arutamise küsimus.
jätkame , räägime natuke veel ühendustest , mis on Tallinnast . Tallinna lennujaam on kogu Eesti kohalikule turismisektorile selleks nii-öelda väravaks , kust kõik külalised meile tulevad , samuti välisinvesteeringute ja välisinvestorite mõttes strateegiliselt väga oluline koht , et kuhu siit ja kui tihti siia lennata saab ja viimasel ajal on siis mitmeid muutusi selles osas toimunud , odavlennufirmad eesotsas siis Ryanairiga sihtkohti suurelt vähendanud . Mainisite ennist , Toomas , et ikkagi nende nii-öelda keskuste ehk hub'ide kaudu on ühendused tagatud , kui heaks hindate praegu Eesti ühendust maailma linnadega ?
Jaa , no ma arvan , et see menüü , mida täna Tallinna lennujaam pakub , ei ole mitte halb . Loomulikult iga liin on oluline meie riigile , aga siis on olemas ka need liinid , mis on veel olulisemad kui need mõned teised . ja kui siin mainisite Ryani nime , siis jah , see põhjustas üksjagu siin poleemikat , et ettevõte lahkub tänu sellele , et Tallinna lennujaam tõstab tasusid , et ma ise sellelt pinnalt mingeid põhjapanevaid järeldusi ei teeks , sellepärast et tegemist on ikkagi ühe ettevõttega , kellel on sarnane käekiri ja ta on kasutanud seda samasuguseid võtteid ka mujal , et natukene tuleb vaadata jah , selle ettevõtja nagu või tausta uurida . Et Ryan õnneks lendab meilt Tallinnast kenasti edasi , teenindab neid liine , mis on populaarsed , kus on ka palju reisijaid , et loodame , et see nii ka jätkub . aga jah , et kui nüüd rääkida nendest kõige olulisematest liinidest , mis tõesti ühe riigi majandust peaksid positiivselt mõjutama , siis need on tõesti eelkõige need suured sõlmjaamad , noh , võime siin nimetada Helsingi , Stockholm , Varssav , Frankfurt , et sealt on ju võimalik lennata edasi väga , väga paljudesse kohtadesse . ja noh , mis Eesti probleem ongi , kui me toome jälle näiteks selle väikese rahvaarvu , siis nende otseliinidega kipub jah , olema keeruline , sest ärireisija soovib väga stabiilset teenust , mis tegelikult peaks siis nii-öelda iga päev sisuliselt lendama hommikul ja õhtul ja vot see on keeruline nüüd korraldada sellist liini , ütleme , mingisugusesse kindlasse kohta , mis ei ole siis sõlmjaam , vaid on lihtsalt üks sihtpunkt , et sinna paraku reisijaid nagu ei jagu . et mäletan omal ajal Nordica tegi otseliini Tallinn-Göteborg ja meil oli mustvalgel näha , et aastas selle kahe punkti vahel on lendajaid , kui ma nüüd õigesti mäletan , 25-30 tuhat inimest , noh , kes reaalselt iga aasta lendavad . Aga ja siis , kui sa mõtled ettevõtjana , et aga teeme siis selle otseliini Tallinn-Göteborg , et kõik need inimesed , kes lendavad Stockholmi kaudu , tuleksid sinna otseliini peale ja ka see ei ole paraku väga lihtne . esiteks kulub päris palju aega , et klient üldse teadvustaks , et selline otseliin on tekkinud ja see lennundus on kallis , et ühte sellist liini käima saada . ja noh , lõpuks on jah küsimus , et kas see siis ka nagu kasumlik on , et paraku pigem mitte .
ehk turg on väike ja raske ennustada , kuhu inimesed tahavad minna ja pigem panustada tuleks siis keskustega ühendusele kui otseühendustele ?
Noh , panustada tuleks igale poole , ütlen mina , et see ongi tegelikult riigi huvi , et meil oleks palju rohkem liine , et see on alati hea , igasugune ühenduvus tekitab ju majanduskasvu , tekitab nii-öelda rikkust juurde , et iga liin on oluline jah , aga kindlasti ka tuleks siis mõelda , mis on need prioriteetsed valdkonnad , et millist liini siis tegelikult nagu Eestil või mis liin on täna puudu , et pigem niimoodi vaadata , et ma kohe noh , võib-olla tuleb meelde London , võiks olla üks selline kvaliteetsema äriliini, kvaliteetne äriliin, aga suures piirdes tegelikult ju ei ole noh, nii hullu midagi, et me saame liigelda, aga jah, loomulikult tuleb tööd edasi teha, et need liine juurde tuleks.
Võib-olla lisaks oma tähelepaneku või mõtte siia, et ilmselt sellise otse ühenduste tipu me oleme mõneks ajaks ära näinud, et selle vahepeal see tõesti väga suure otseühenduste arvu, mis oli vist rekordiline, ilmselt oli seda aasta tagasi kuskil, et selle tõi kaasa konkurentsiolukord, millesse kindlasti Nordica oma tegevusega ka panustas ja ka need samad odavlennufirmad, aga siis ja Air Balticu selline väga aktiivne ja laienemise faas, kus kõvasti investeeriti nii Tallinna kui Vilniuse haabide arendamisse ja taheti ka näidata, et ollakse tõesti üle baltiline lennufirma. Kui konkurentsiolukord väheneb, siis eriti nii-öelda majandussurutise või selle eelses õhkkonnas siis ka tekib vajadus kuskilt hakata kokku hoidma ja selge see, et siis keskendutakse koduturule ja need haabid tõmmatakse ka pisut kokku, nii et Ryanairi seda kaasust detailis kommenteerima ei hakka, kuna ei ole juures olnud, aga noh, teistpidi neid signaale tõsiselt tuleb ka kindlasti võtta, nii-öelda meie enda tugeva rahvusliku otseühendustega lennufirma hetkel puudumisel, need odavlennufirmad täidavad ära osaliselt ka sellise asendus ärireisi niši. Ja selle tõttu nõustun Toomasega väga, et iga selline ühendus ka esmapilgul võib-olla mitte kõige populaarsemse sihtkohta võib tähendada mõne välisinvesteeringu jaoks väga otsustavat eeltingimust. Kuulge, meil on ala Malta või Küprosega otseühendus, ärimees saab tulla, saab oma investeeringud üle vaadata või saab kas või nii-öelda teha selle uuringu, et kas ta tahab Eesti turul üldse investeerida, et kui ta siia peab kolm kord ümber istuma või isegi kaks, siis reeglina need otsused jätakse tegemata. Ja noh, tuletan meelde, et EasyJet, teine Euroopa väga selline oluline juhtiv odavlennufirma Eesti turult ka ju lahkus.
Enne kui tuleme tuleviku teemade juurde, siis veel sise lendude kohta selline küsimus, et saate esimeses pooles käis läbi mõiste PSO hange, ehk riikliku lennufirmal on ka võimalus osaleda nii-öelda kommertsriski vabalt avaliku ülesande täitmise kohustuse hangetel, kartmata riigiabi reeglite rikkumist. Kui palju selliseid otsi täna on?
Eestis on riigisiseselt neid kaks, see on Kärdla ja Kuressaare, Tallinna liinid, ja nende siis käitamiseks on siis iga mõne aasta tagant kulutatakse hanked välja. Nüüd, mis on põnevam teema ja uuem teema, on siis piiriülene PSO üldhuviteenus, mida siis proovib Tartu linn enda lennuühenduste taastamiseks ellu viia. Et teatavasti Tartus on lennuühendus olnud, isegi mingil perioodil Nordica lendas Tallinna ja Tartu vahet, Air Baltic on lennanud Riiga, Stockholmi on olnud lendaja Helsingisse, Finnair põhiliselt, kuid nüüd juba üle aasta sellist reisilenduselt ei ole ja Tartu lennujaamast ühtegi regulaarlindu ei välju, kuigi lennujaam on ju tehniliselt igati korras ja valmis vastu võtma ka suuremaid lennukeid. Ja siis Tartu linnavalitsus ja tean, et minu tublid Trinity kollegid advokaadid on seal ka nõu annud, on ette valmistanud siis analüüsi, et vastavalt siis Euroopa kohtu nii nimetatud Altmarki kohtuotsusele sätestatud tingimusele selline üldhuviteenus võib ka piiriüleselt toimida. Kui Euroopas üldse neid PSO lennuliine siseriiklikult on siis pisut alla 200, siis piiriüleseid vist on pigem alla 10. Et meie...
Üks on Vilnius.
Jah, ja meie kõige lähemal vist on Mariehamnist Stockholmi.
Vilnius London, jah.
Ja et teatud tingimuste täitmisel, kui turg, noh, see on turutõrke klaarimiseks, selline mehanism ette nähtud ja Euroopa komisjon peab sellel oma rohelise tule andma, et siis selline riigi või kohaliku omavalitsuse poolt subsideeritud, kas siis täielikult või teatud osas lennuteenus on võimalik luua. Hetkel ma saan aru, tegeleb selle teema analüüsiga Majanduskommunikatsiooniministeerium, aga asjaosalised on optimistlikud, et sellel aastal ikkagi selline teenus Tartust mõnesse siis sõlmjaama piirkondliku, on ta siis Helsingi, Stockholm, Kopenhagen või Varssav, võiks lepingu teel leiduda .
Ka mais peaks ka Pärnu-Helsingi liin alustama .
Jah , seal ei ole tegemist PSO-ga , aga selles tähenduses , aga jah , et Tartu puhul ma loodan tõesti , et see hange kuulutatakse välja sellisena , et ei määratleta nüüd väga kindlat sõlmjaama , et seda rohkem turuosalisi saab selles hankes osaleda ja ma usun , et riik võidab siit rohkem , kui lennufirmad tulevad oma ettepanekutega , et kuhu , millisesse sõlmjaama siis millise hinnaga
lennata . Riia-Tartu kui
see on üks variantidest , aga jah , eks see on kaalumise küsimus , et kas on Riia-Tartu või on see või Tartu-Kopenhaagen või Tartu-Varssav näiteks .
Arusaadav , saate lõpetuseks eriti päevakajaliste teemade juurde , Toomas , kandideerisite Riigikogu valimistel ka Eesti 200 ridades Riigikokku , läks nii hästi , et osutusite valituks ja olete öelnud , et kavatsete lennunduse selja taha jätta ja uue töö vastu võtta , olen õigesti aru saanud ?
Jah , nii on , kas ma nüüd lennundus päriselt selja taha jätan , et kindlasti ma usun , et ehk saan Eesti lennundusele kaasa aidata ka sealtkaudu . Aga noh , selge see , et lennundus on väga kitsas valdkond , et neid põnevaid teemasid , millega võiks tegeleda , on kindlasti rohkem .
olete öelnud jah , et rohepööre on üks teema , mille eest seisate ja siin on nüüd siis võimalus kõikide kuulajatest iduettevõtjate ja turismiettevõtjate painavatele küsimustele vastata , et mida võib lennunduse valdkonnas oodata siis uuelt Riigikogult või valitsuskoalitsioonilt , mille eest seisate ?
Noh , riigil võiks olla jah , selline selgem visioon või plaan , et mitte ainult oma lennufirma osas , vaid ka siis ühenduvuste arendamise osas , et täna on natukene tunda seda , et lennundus on , mõned nimetavad seda nii-öelda toksiliseks , et poliitikud kardavad sellel teemadel üldse nagu rääkida , sest meil on väga valus kogemus , Estonian Airi pankroti näol ja see istub inimestes sees , see on arusaadav , aga ärilises mõttes me võiksime selle teema nagu nüüd eilsesse päeva jätta ja mõelda oma tuleviku peale . Et ma väga loodan , et jah , et uus valitsus võtab seda tõsisemalt ja ei karda teha neid otsuseid , mis Eesti lennunduses on vaja teha .
Võrdluseks mainitud juba esimeses pooles , et Läti lennufirma Air Baltic siis kordades suurema käibega pea pool miljardit ja lisaks siis pea miljardi suurusele riigiabile on siis kordades edukam riigiettevõte . miks on ikkagi Läti riiklik lennufirma edukam kui Eesti oma ?
Kas ta on edukam ? Milles me mõõdame ? Kindlasti on ta edukas ühenduvuste loomises , aga kui me vaatame sinna taha , palju see maksma läheb , siis me räägime siin ikkagi mitmekümnest miljonist aastas , mida Läti maksumaksja sinna paneb , et nüüd on küsimus jah , et kuidas siis hinnata , et kas ettevõte on edukas või mis see kriteerium , edukuse kriteerium on , on ju .
suurtest linnadest Riiga saab lennata , aga Tallinnasse mitte .
Just , aga noh jah , kui me ettevõtet ennast mõõdame , siis on seal väga , väga suur hinnalipik küljes . Et kui ka avalikest andmetest on ju väga lihtne vaadata , kui palju on Air Balticusse raha pandud , maksumaksja raha , et seda jah , kahjuks ei saa võrrelda Eesti olukorraga .
aga võiks Eesti sarnases suunas liikuda ?
Ma kardan seda , et kui oleks 7 aastat tagasi Läti maksumaksjale esitatud küsimus , kas nad on valmis miljardi panema oma rahvuslikku lennufirmasse , et see tagaks neile otseühendused , siis vastus oleks olnud ei , et võime kuidagi teistkaudu minna küll , et see on aasta-aastalt niimoodi läinud , seal kindlasti tuleb mõnes mõttes võtta müts maha sellise väga jõulise ja aktiivse juhtkonna ees , kes on suutnud siis Läti riigile , kes on selle ettevõtte põhiline omanik , selle vajaduse selgeks teha , osanud kindlasti ära kasutada ka turu ja elu poolt välja pakutud võimalusi , kindlasti ka need Covidi kriisid ja need riigiabi erandid , mis on nüüd tehtud , Air Baltic on siit maksimumi võtnud ja kindlasti ei ole vähetähtis ka see , et ütleme , sellises Brüsseli vaates on Air Baltic olnud loogilisem selle turu , regionaalse turu teenindaja kui näiteks Estonian Air või keegi teine . Et sellesse rolli nad on suutnud ennast paremini mängida , siis selle koha pealt nad on olnud kindlasti edukam .
absoluutselt , et selles mõttes rõõmustagem , et meil on selline lennufirma siinsamas lähedal ja kas ka eestlasi teenindab , et see on ainult positiivne .
Ühesõnaga, teie töö jätkub lennunduse eest seismisel Riigikogus ja ma saan aru, et siis Nordicas te ei jätka?
Nordicas ei jätka ka paraku, jah.
Aga oskate praegu kommenteerida, millised on Nordica ja X-Fly plaanid alanud aastaks, mis tegevused riigid uued eri suunad?
Jaa, neid suundi on päris mitmeid, et nagu mainitud sai, siis Nordica sertifikaadil hakkab siis lendama Airbusi lennukipark, neid saab olema kokku siin 4 tükki see aasta ja ilmselt tuleb neid lähiaastatel juurde, et hakkame siis lendama Hamburgist ja Münchenist vahemereäärseid puhkuse sihtkohti lennufirmale Marabu, mis on muuses ka Eestis siis registreeritud ettevõte, mille omanikud on üks investeerimisfirma Ventkuningriikidest, et teenindame ka nende liine, nii et see kliendibaas kindlasti laieneb ja me näeme nagu väga selgelt selle turunissi, sellest turunissis suurt potentsiaali. Vajame inimesi juurde, lennukeid juurde, nii et oluline on selle äri mahu kasvatamine, sest see on selline kuldreegel lennunduses, et see on mahu äri. Nii et ma arvan, et grupil läheb väga hästi, kui nüüd just ei tule jälle mingit järgmist kriisi peale. Loomulikult on siin erinevaid tegureid, mis võivad neid plaane muuta, aga jah, et see pikk plaan siin on ikkagi kasvada jätkuvalt ja päris hoogsalt.
See oli saade Trinity Eetris. Rääkisime muutustest lennunduses. Külas olid Nordic Aviation Groupi turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo ja Trinity advokaadibüroo partner ja vandeadvokaat Tõnis Tamme. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla.